Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате: разногласие околу правното толкување на францускиот предлог, организирано насилство или фрлене провокатори, како тоа ќе влијае на протестите, институционалната борба на децата со диабетес. Следете на. Специјалниот представник на Германија за Западен Балкан, Мануел Сарацин, кој престојуваше во Скопје, изјави дека Македонија е пред вратата на ЕУ, која, како што рече, сега била толку широко отворена, колку што не била долго време. Тој истекна дека последниот документ е компромис во кој се земени предвид барањата на владата на Северна Македонија. Еден компромис никогаш не е перфектен, но овој предвидува процесот на преговори да почне веднаш по неговото прифаќање, без натамошни одложувања и блокади, истакна тој. Сојузот на синдикати на Македонија најави поднесување колективна тужба поради непочитување и неусогласување на колективните договори со Законот за минимална плата, како и отсутството на социјален диалог. Тужбата ќе биде поднесена пред домашните судови и пред Советот на Европа. Отсутствува ја повикаа владата, доколку навистина има волја да ги усогласи колективните договори. Тоа јавно да го кажа и да се подпише спогодба со која ќе биде загарантирано усогласувањето на останатите плати со порастот на минималецот. Од денеска македонските граѓани ќе може да примат четврта доза вакцина против COVID-19, која е достапна за сите над 18 години, без закажување. Вакцинацијата е предвидена да се спроведува со вакцината на Pfizer или Moderna, а е препорачена за лица над 60 години, онколошки пациенти и луѓе со коморбидитети. Инако во последното денонојќие беа регистрирани нови 266 случаи со COVID-19, како и 119 оздравени пациенти. Нема починати. Шефицата на Европската комисија, Урсула фон дер Лајан, денеска изјави дека Европската Унија треба да направи итни планови за да се подготви за целосно прекинување на рускиот газ по инвазијата на Кремљ врз Украина. Фон дер Лајан рече дека комисијата планира да објави планови за вонредни состојби ширум ЕУ во средината на јули, за да обезбеди проток на газ онаму каде што е најпотребно, во случај на целосно прекинување на испораките на руски газ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Францускиот предлог ги седна на иста маса координаторите на партиските работни групи. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маречик средбата ја оцени како конструктивна, при што се разменили идеи околу тоа како може во наредна фаза и собранието и владата да се постават за европскиот предлог. Подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александра Николовски пак истакна дека представиле 6 барања за промена на преговарачката рамка, за кои, како што истакна, немало слух кај власта поради што повика на протести. Деталите за оваа средба од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Само за преговарачката рамка или во пакет со билатералниот протокол, на што точно ќе се однесуваат заклучоците кои парламентарните партии денеска седнаа да ги усогласат во клубот на пратеници? Ова е клучното прашање кое се наметна на самиот старт на разговорите на пратеничките групи за францускиот предлог за отстранување на бугарското вето за почеток на пристапни преговори на земјава со Европската унија. На тркалезната маса седнаа вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич и координаторите на пратеничките групи на СДСМ и ДУИ Јован Митра и Арбера Деми. Наспроти, пратениците од ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски, Антонио Милошовски, лидерот на Демократски сојуз Павле Трајанов и Елмија Зири од Алијанса на албанците. Според Митровски, во разговорите нема да станува збор за промена на францускиот предлог, туку за забелешки кои партиите ќе ги презентираат и ќе се обидат да ги усогласат со предлог за клучоци што после ќе се разгледуваат на пленарна седница кои ќе бидат обврзувачки за владата.
Затоа како собрание уште еднаш ќе потврдиме дека билатералните прашања ќе бидат исклучени од рамката и ќе ја задолжиме владата затоа што овие заклучоци се за обврзувачки за владата да се исклучат билатералните прашања од аспект на историјата и образованието.
Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, пратеникот и подпредседател Александар Николовски по средбата рече дека представиле 6 барања за промена на преговарачката рамка, за кои, како што истакна, сметаат дека од власта немале слух, поради што и повика вечерва на протести. Така, меѓу барањата на ВМРО-ДПМНЕ на оваа средба е бришење на унилатералните изјави кои ќе се однесуваат на македонскиот јазик, тргање на билатералните работи од преговарачката рамка, како и тоа да нема поделба на првата меѓувладина конференција за отварање на пристапните преговори, која што е условена со отварање на македонскиот устав.
И предлагаме јасно да пишува дека документите на Европската Унија од Акито и сето останато во преговорите ќе бидат на македонски јазик, точка. Значи, велат јасна формулација за македонски јазик, ова е јасна формулација за македонски јазик.
Николовски додаде дека ќе бидат спремни за разговори само доколку се усвојат нивните 6 барања за, како што вели, заштита на националните и државните позиции. Инаку илјадници граѓани, подржани од политички партии и граѓански организации, неколку дена протестираат против францускиот предлог за тргање на бугарското вето и отварање на процесот на преговори за членство на земјава во Европската унија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владеачката СДСМ обвинува дека ВМРО, ДПМН и Левица стојат зад насилствата на протестите против францускиот предлог, додека опозицијата вината за ова ја гледа во уфрлени полициски провокатори. Социолозите пак сметаат дека ваквата ескалација на протестите им одговара само на радикалните структури. Повеќе од прилогот на Срѓан Стојанчов.
Власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат за насилствата на протестот против прифаќањето на францускиот предлог пред собранието. Социологот Илија Ацески вели дека со ваква остра поделба меѓу граѓаните не ни се пишува добро. Четвртиот ден протести ескалираше во судири на демонстрантите и полицијата, при што има повредени и приведени. Граѓаните протестираат против францускиот предлог за укинување на бугарското вето за македонските евроинтеграции, зашто сметаат дека е штетен за македонските национални интереси и го загрозува идентитетот и ќе придонесе за бугаризација. Власта вели дека предлогот е добар и ги штити македонскиот јазик и идентитет. МВР соопшти дека во насилствата пред собранието има 47 повредени полицајци, 11 со потешки повреди, а двајца од нив сериозно повредени. Социологот професор Илија Ацески вели дека ваквата ескалација им одговара само на радикални структури.
И тоа води во една ваква сега депресија кај обичниот човек, оној кој што на вистина чувствува потреба да изрази едно незадоволство.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека биле приведени 11 лица, а двајца од нив малолетни.
Па вие најдобро ги знаете кои се тие што ги организираат и протестите, и кои се тие што повикуваат на насилство.
Пратеникот Дарко Каевски од СДСМ обвини дека зад насилствата стојат ВМРО ДПМН и, како што ја нарече, проруската левица.
Организаторите Христијан Мицкоски и Димитар Апасиев ги водеа насилните протести и кога почна насилството, воопшто не се обидоа да ја смират толпата.
Пратеникот Драган Ковачки од ВМРО ДПМН обвини дека насилствата се дело на полициски инсталации на власта, кои, како што рече, со предизвикување на инциденти и ескалација, сакаат на брзина да им помине предавството.
Од каде им се на лицата со фантомки, шок бомби, што беа фрлани на кај собранието? Второ, чиј магазин пред месец дена, во среде касарна во Охрид, беше опљачкан и беа украдени шок бомби?
Пратеникот Димитар Апасиев од Левица предходно на Фейсбук напиша дека власта уфрлила 50 на провокатори од Агенцијата за национална безбедност со качулки, со цел масовно да се апсат граѓани и да се амортизира револтот кај народот. Протестите пред владата почнаа мирно, но кога групата демонстранти дојде пред собранието, група млади луѓе со фантомки почнаа да гаѓаат со камења кон полицијата, пошто најголем дел од демонстрантите се разотидоа. Беа искршени прозорците на приземјето, стражарската куќичка, оштетена и фасадата на објектот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Луѓето со диабетес бараат од државата да им обезбеди сензори за мерење на шекерот во крвта, со кои ќе им се улесни секојдневниот живот, наместо да се боцкаат со игли по десетина пати дневно. Меѓу нив се и 500 деца, на кои новите сензори значително би им го промениле животот на подобро. Деталите ги има Ивана Стојкова.
За контрола на шекерот веќе одамна во светот се користат сензори. Едноставни уреди со кои практично се лепи сензорот на раката, уредот ги врши мерењата безболно. Но во Македонија тие не се достапни, па така децата, но и возрасните со диабетес мора да се боцкаат со игли за да го измерат шекерот во крвта. Боцкањето и по неколку пати во денот е травматично и болно искуство, особено за децата со оваа состојба. Меѓу децата со диабетес и синот на Наташа Димитриевска Деспотовска, кој има 10 години, од својата прва година живее со оваа состојба.
Доколку нашите деца не би носеле бакви системи, кои што сега си обезбедуваме, значи, приватно, се треба да ги боцкаме минимум 8 пати во денот во прстињата за да го провериме нивото на шекер во крвта. Со толку често боцкање, нервните завршетоци на прстите се исто така се уништуваат.
Бидејќи државата не ги обезбедува сензорите, Наташа вели дека родителите на децата со диабетес и останатите возрасни лица се приморани да се сноѓаат и да ги набавуваат како знаат и умеат.
Не можеме да ги изгина во Македонија ни приватно. Ги набавуваме прикрево се со соседството и од Европа. Македонија остана единствена држава, која што за жал, во која што за жал не се достапен. Сензор чини 60 евра и во зависност од тоа колку има финанси, можности, колку има пријатели по странство, ни ги носи.
Пациентските здруженија со години наназад бараат од државата да се заангажира со овој проблем. Радио Слободна Европа праша во Министерството за здравство докаде ова набавка и дали кога лицата со дијабетес ке ги добијат ветените сензори. Оттаму Кусони одговорија дека се прават напори за набавката, но додаваат дека треба да бидат исполнети предусловија го потенцираат и буџетот како фактор од кој зависи набавката.
Во однос на обезбедувањето сензори за оваа категорија пациенти веќе е подготвен план за спроведување на оваа процедура и се прават напори за обезбедување на сензорите во рамки на постојните можности. Во соработка со останатите надлежни институции и земајки го предвид обезбедениот буџет, нашата заложба е тие да бидат набавени по исполнување на потребните предуслови за оваа набавка.
Асоциацијата на деца со дијабетес заедно со претседателот на Сојузот на здруженија на дијабетичари пред неколку дена одржа и заедничка пресконференција Министерството за здравство, на која испратија порака и до здравствените власти и до владата, дека е потребно итно подобрување на условите за лицата со дијабетес, но и поголема комуникација на надлежните со пациентските здруженија. Притоа подсетија дека се работи за 45.000 граѓани над 500 деца во земјава со дијабетес кои имаат право на квалитетна терапија и медицински помагала кои ќе им го олеснат секојдневниот живот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пет месеци по руската војна против Украина. Кремљ се уште не наредил обшта мобилизација за регрутирање војници, но има се повеќе извештаи дека се обидува да ги принуди регрутите да потпишат договори за да можат да бидат испратени на фронтот. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Во Башкортостан, Руска република лоцирана на околу 1300 км источно од Москва, многу родители на регрути поднеле жалби до локалното воено обвинителство, тврдејќи дека нивните синови биле незаконски држени во центар за регрутирање и им било кажано дека ќе бидат испратени во Ростов, руски регион што се граничи со истокот на Украина. Неколку семејства изјавија за Радио Слободна Европа дека службите за регрутирање во регионот го забрзале и го скратиле процесот на регрутирање. Брзата акција и прекршувањето на протоколот остави многу родители да страхуваат дека нивните синови би можеле да бидат убедени да се пријават како војници со договор и да се приклучат на руската војна во соседна Украина. Мојот син ненадејно беше однесен во војска. Не му дозволија ниту да дипломира право, изјави за Радио Слободна Европа Ала Папушова, мајка на Дмитри, кој беше регрутиран во актуелниот циклус за регрутирање во Русија. Русија е во процес на регрутирање на пролетната класа од околу 130.000 мажи на возраст меѓу 18 и 27 години до средината на јули. Москва не спроведе масовна мобилизација на работоспособни мажи од почетокот на инвазијата на Украина на 24 февруари, бидејќи официјално не објави дека е во војна. Според рускиот закон, регрутите не можат да бидат испратени во Украина доколку немаат најмалку 4 месеци обука. Кремљ во неколку наврати соопшти дека нема да испраќа регрути во Украина, но има неколку потврдени случаи на нивно испраќање да се борат за време на кампањата. Како што се зголемува бројот на руските жртви, Москва се повеќе се свртува кон професионалните војници и војниците со договор, како и оние од приватните безбедносни и воени компании за да ги пополнат своите редови. Руските центри за регрутирање неодамна ги засилија напорите за реактивирање на резервистите и привлекување нови војници и наводно вршат притисок врз регрутите да потпишат договори за распоредување во Украина како професионални војници и покрај тоа што поминале минимална обука. Се плашиме дека ќе биде принуден да потпише договор додека е во Ростов, а потоа ќе заврши во Украина, рече Папушова. Многу од регрутите се исто така студенти. Во неколку изјави упатени до канцеларијата до која имала пристап Радио Слободна Европа, родителите наведуваат дека не се согласуваат со одлуката на комисијата за регрутирање, бидејќи нивните синови доцнале да бидат регрутирани во војска поради студиите.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.